Pomaže Bog, poštovani slušalci. Poslednja nedelja Vaskršnjeg posta pre Vaskrsa naziva se Strasna ili Velika sedmica, ili kako je posljednji tri od naziva Sedmica spasonosnih stradanja. O značaju svakog pojedinačnog dana ove strasne sedmice govorit će nam protojere Boban Stojković, profesor Prizrenske bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu. Pomaže Bog, oče, i blagoslovite.
Bog vam pomog.
Najpre da naše slušaoce podsjetimo, s obzirom da se nalazimo u Strasnoj sedmici, kakav je njen značaj i u čemu je njen smisao.
Strasna sedmica, nazvana po toj crkveno-slovenskoj reči koja označava vreme stradanja, vreme boli, jeste upravo Strasna sedmica vreme kada se podsjećamo da je priznati Gospoda Isusa Hrista kao Boga i prihvatiti njegovo evanđelje upravo suštinska poruka koju šalje ova strasna sedmica. Kako bismo učestvovali u njegovom životu, kako bi njegov život postao naš život, onda evanđelje nas uči na početku je potrebno da Gospoda Isusa Hrista priznamo zaista za istinitog i pravog Mesiju, Spasitelja. Jer u danima koji nam slede, upravo će se pokazati da Gospod Isus Hristos, ovaploćeni Sin Boži, koji je došao u ovaj svet da nas spase od greha, smrti i đavola, jedini je Spasitelj i jedini naš prijatelj u svim vidljivim i nevidljivim svetovima. To nas upravo podsjeća ova strasna sedmica. U strasnoj sedmici se zaista kroz bogosluženje i kroz svaki dan pojedinačno sećamo i iznova podsjećamo svake godine da biti hrišćanin uopšte nije nešto što je u ovome svetu ružičasto. Da dolazak Gospoda Isusa Hrista nije samo bio dolazak jednoga od većih proroka ili kao što bi ljudi u savremenoj civilizaciji rekli jednog od većih ljudi ili kao što bi neki drugi rekli najinteresantnije ličnosti u istoriji. Uopšte, dolazak Gospoda Isusa Hrista u ovaj svet ima jedan cilj, a to je da pretrpi stradanje i da vaskrsne i da pobedi one neprijatelje koje niko drugi nije mogao da pobedi osim njega. Znači, Gospod je primio ljudsko telo i postao Bog, budući Bog postao čovek, da kao čovek da odgovore na neka pitanja koja su večito mučila čoveka, a to je pitanje života i pitanje smrti. I upravo u ovoj strasnoj sedmici otkriva nam se sva ta dubina Hristovog domostroja spasenja, a to je prevelika ljubav prema čoveku. Ili ono što su sveti oci zapisali i rekli, luda ljubav Božja.
Svaki dan ove strasne ili velike sedmice naziva se u bogoslužbenim knjigama svetim ili velikim zbog svetih i velikih događaja koji su se zbili tih dana. Možete li nam reći čemu je posvećena Velika sreda i kakav je njen značaj?
Na svetu i veliku sredu u službi se pominje žena grešnica koja je pomazala mirom Gospoda Isusa Hrista nasuprot Judi i njegovom grehu koji se odlučio da izda učitelja. U evanđeljima se o ovome govori kod svih evanđelista, i kod Mateja, i kod Marka, i kod Luke, i kod Jovana. Tako da ćemo se ukratko podsjetiti kako evanđelisti vide ovaj događaj. Naprimjer, sveti evanđelist Matej govori da se ovo desilo u Vitaniji, u domu Simona Gubavoga. I učenici negoduju govoreći to što je ova žena učinila, moglo se to miro, taj skupocjeni miris, prodati i dati siromasima. A Gospodin kaže, siromahe imate svakda sa sobom, a mene nemate. E, žena je ovo učinila pokazujući pre svega svoje pokajanje, a potom spremajući moje telo za pogreb, jer su Jevreji na taj način vršili sahrane tako što su ta tela umirisali i uvijali ih u razne zavoje. Evanđelist Marko gotovo da ponavlja iste reči i isti događaj kao što je kod evanđelista Mateja. Evanđelist Luka ovom događaju govori malo drugačije, iz drugačijeg ugla. On ga smešta u kuću Simona Fariseja. I tu Farisej negoduje. Odnosno u sebi pomišlja i kaže, kad bi on znao, kad bi bio prorok i kad bi znao ko je ova žena i šta ona to čini, kakva je grešnica, on to ne bi dopustio. Međutim, Hristos mu odgovara pitanjem, ako neko duguje istom poveriocu jednu malu sumu novca i neko drugu duguje 10 puta veću sumu, a taj poverilac oprosti obojici, ko će ga više voleti? Normalno pravi paralelu sa grešnicom, koja je velika grešnica, i sa nekim malim grešnikom. I onda Simon Farisej odgovara i kaže, voleće ga onaj kome je više oprostio. I onda mu Hristos kaže, evo vidiš, ušao sam u tvoj dom, nikakvu mi počast nisi pokazao, a ona je potrošila toliko tog skupocenog mira i još je svojom kosom obrisala moje noge. Tako i Gospod završava, kome se mnogo oprašta ima mnogo ljubavi, a kome se malo oprašta ima manje ljubavi. Interesantno je da sveti Jovan, bogoslov i evanđelista, on ne govori o ovome, on kaže da se ovaj događaj desio u Vitaniji, na večeri u kući Lazara četvorodnevnog, i tu je Lazareva sestra Marija pomazala noge Gospodu Isusu Hristu, a Juda je negodovao. U sinaksaru koji govori o ovim događajima koji su se zbili u evanđeljima, na kraju se zaključuje da se na sveti i u svetu veliku sredu vrši spomen svih ovih žena koje su u ovome učestvovale, jer one su na neki način pripremile telo Gospoda Isusa Hrista za pogreb. I sveti evanđelist zaključuje, a vrlo često u bogosluženju čujemo i misli svetih otaca, pa sveti Jovan Zlatousti kaže da ne bi bilo među hrišćanima rasprave da li se to desilo u Vitani, u kući Simona Gubavog, ili u kući Simona Fariseja, ili u kući Lazara četvorodnevnog, na sveti i u svetu veliku sredu sećamo se svih ovih žena. Pošto se sećamo svih ovih žena, i bogosluženje na svetu i veliku sredu je karakteristično.
Oče, možete li nam reći kakav je bogoslužbeni poredak na veliku sredu?
Na veliku sredu, upravo zbog ovog događaja, posle liturgije pređosvećenih darova, koja se sada služi kao posljednji put u toku godine, znači na veliku sredu se završava sa služenjem pređosvećene liturgije i nju nećemo služiti do sljedećeg posta, pored toga služi se i sveta tajna jela osvećenja, upravo zbog ovog pomazivanja koje je učinila ova žena grešnica ili žena iz evanđelja, a uveče, popodne, u hramovima služimo veliko povečere sa drugim bogosluženjima iz dnevnog kruga.
Oče Bobane, blagodarimo puno na ovom što ste nam govorili i pomenite nas u svojim molitvama.
Hvala i vama.
O značaju svakog pojedinačnog dana velike ili strasne sedmice govorio nam je protojeraj Boban Stojković, profesor Prizrenske bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Nišu.